Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Aida Isa, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 2 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu mashirika ya wanawake nchini Kongo yaomba serikali na MONUSCO kupokonya silaha makundi ya wapiganaji mashariki mwa nchi.
Tunashukuru sana kama wanawake na tunaiunga mkono, kwani ndio ilikuwa malalamiko yetu toka zamani.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa joto la uchaguzi mkuu limeanza nchini Marekani baada ya vyama vya kisiasa kupiga kura za wagombea wa urais.
Yani mimi nimeshangazwa sana matokeo. Mpaka sasa hivi siamini kabisa kama Ted Cruz anaongoza. Kitu ambacho tumeshangazwa sana kwa sababu kila mtu alikuwa anafikiria kwamba Trump atachukua Iowa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Vikosi vya serikali ya Sudan Kusini vimeua takriban raia 50 kwa kuwaweka kwenye kontena la usafirishaji mizigo huku kukiwa na joto kali. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na wafuatiliaji wa sitisho la mapigano. Ripoti iliyotolewa na tume ya ufuatiliaji na tathmini JMEC imesema watu waliokuwemo ndani ya kontena hilo walishindwa kupumua katika jimbo la Unity Oktoba 22. Kamati hiyo pia imeripoti kuwepo vitendo vibaya vya ubakaji, mauaji vilivyofanywa na wote wanajeshi wa serikali na waasi katika vita iliyodumu kwa miaka miwili sasa. Serikali ya Sudan Kusini haijatoa maelezo juu ya ripoti hiyo. Kura zinaendelea kuhesabiwa katika uchaguzi wa awali wa rais wa Marekani katika jimbo la kati la Marekani, Iowa, ambapo wapiga kura wa vyama vya Republican na Democrat wanachagua wagombea wao. Katika matokeo ya chama cha Republican, wagombea Ted Cruz na Donald Trump wanachuana vikali, ambapo kwa matokeo yaliyotolewa ambayo ni zaidi ya 40%, yanaonyesha Cruz yupo mbele ya Donald Trump kwa 4%. Kwa upande wa Democrat, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton, yeye anaongoza japokuwa mchuano ni mkali baina yake na Bernie Sanders. Katika matokeo yaliyotolewa yakiwa ni zaidi ya 50%, yanaonyesha Bi Clinton anaongoza kwa 50%, huku Sanders akiwa na zaidi ya 48%. Matokeo ya mwisho yatafahamika mara baada ya kumalizika zoezi la kuhesabu kura linaloendelea mpaka hivi sasa. Israel ilizuia njia kuu ya kuelekea katika mji wa Palestina wa Ramallah katika ukingo wa Magharibi hapo jana baada ya shambulizi lingine ambalo liliwajeruhi wanajeshi watatu wa Israel. Wakazi tu wa mji huo ndio walioruhusiwa katika vituo vya ukaguzi kuelekea kwenye mji mkuu, huku wageni, wanadiplomasia na wanaohusika na shughuli za kibinadamu waliruhusiwa kutoka. Kulikuwa na mistari mirefu ya watu katika vituo vya ukaguzi na kusababisha watu kulalamika kucheleweshwa kwenye harakati zao, mikutano na shughuli nyingine. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza katika kipindi kirefu kwa Israel kufunga mji wa Palestina, ikiwa ni kujibu ghasia za Palestina kwa Israel. Rais wa Ufaransa François Hollande ametoa wito kwa Washington kufuta vikwazo vya kibiashara nchini Cuba, wakati Rais Raul Castro akiwa katika ziara yake ya kwanza nchini Ufaransa. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano na waandishi wa habari jana akiwa pamoja na rais wa Cuba Raul Castro, Rais wa Faransa François Hollande alisema muda umewadia wa kufungua kurasa mpya katika uhusiano na Cuba, sio tu kwa Ufaransa lakini kwa dunia nzima.
La France aussi a toujours été convaincue.
Rais Hollande alisema ni muhimu kwa Marekani kuondoa vikwazo vyake vya kibiashara dhidi ya Havana ili taifa hilo liweze kuchukua nafasi yake kikamilifu katika jumuiya ya kimataifa. Alisema Rais Barack Obama amechukua hatua nyingi katika mwelekeo huu na sasa ni wakati wa kumalizia kile Hollande alichokiita ni masalia ya vita baridi. Bwana Hollande pia alisema atafanya kila kitu kuhakikisha uhusiano unarudishwa baina ya Umoja wa Ulaya na Cuba. Washington ilitangaza kurudisha uhusiano na Cuba mwishoni mwa mwaka 2014, lakini Marekani bado imewekea Cuba vikwazo vya kiuchumi. Biashara na uwekezaji ndio masuala yaliyokuwa juu katika ajenda ya Rais Castro kwenye ziara yake huko Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kituo cha utafiti kinachoendeshwa na serikali ya Korea Kusini kilieleza kwamba biashara ya pamoja baina ya Korea Kaskazini na China ilishuka kwa karibu ya 15% mwaka jana, kwa kile kinachoelezwa kuashiria uhusiano ulio mashakani baina ya mataifa hayo mawili. Biashara baina ya nchi hizo mbili kuanzia mwezi Januari mpaka Novemba mwaka 2015 ilifikia dola bilioni 4.9 ukilinganisha na kipindi hicho katika mwaka uliopita, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kituo cha Korea Development Institute KDI. Kushuka kwa 14.8% kumeashiria kusuasua kwa biashara kwa mara ya kwanza toka mwaka 2000. Waendesha mashtaka wa Marekani wanasema Marekani mmoja aliyeshutumiwa kutoa vifaa vya msaada kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State na kufanya mipango ya mashambulizi ya kigaidi hapa Marekani pia ameshtakiwa kwa kumuua jirani yake. Waendesha mashtaka wanasema Justin Nojan Sullivan mwenye umri wa miaka 19 kutoka jimbo la North Carolina ameshutumiwa na baraza la mahakama kwa mashitaka kadhaa ikiwemo kumuua jirani yake mwenye umri wa miaka 74. Pia ameshitakiwa kwa kujaribu kulisaidia kundi la wanamgambo la Islamic State na pia kutaka kuajiri mtu kuwaua wazazi wake. Idara ya sheria inasema jana kwamba maafisa wa FBI wamekuwa wakimfuatilia Sullivan na kusema kuwa alikuwa akijadiliana katika mitandao ya kijamii kuhusu mpango wake wa kufanya shambulizi la kigaidi na mfanyakazi wa siri wa FBI.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na habari iliyopewa umuhimu asubuhi ya leo ni kuhusu siasa hapa Marekani, ambapo Idi ametuandalia ripoti. Idi, ripoti inasemaje?
Asante sana Aida Isa. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia kwamba kura zimeendelea ama zinaendelea kuhesabiwa katika uchaguzi wa awali katika jimbo la kati la Marekani la Iowa, ambapo wapiga kura wa vyama vya Republican na Democrat wanachagua wagombea wao wanaokubalika, zoezi linaloendelea mpaka hivi sasa. Hapa kwenye line ninaye Birukia Malipula kutoka hapa Marekani, ambaye yeye amefuatilia swala hili na vile vile ni mchambuzi wetu. Rukia, moja kwa moja tukianza, unadhani kwamba haya matokeo jinsi yanavyoonesha hasa kwa upande wa Republican, ambapo Ted Cruz anaonekana anachuana vikali na Donald Trump, unadhani kwamba hii ndio ishara kwamba Ted Cruz tayari ameshikilia usukani wa chama cha Republican?
Yani mimi nimeshangazwa sana matokeo. Mpaka sasa hivi siamini kabisa kama Ted Cruz anaongoza. Mpaka muda huu saa 4 kasorobo, nani Ted Cruz anaongoza kwa 29% na Trump kwa 25%. Kitu ambacho tumeshangazwa sana kwa sababu kila mtu alikuwa anafikiria kwamba Trump atachukua Iowa. Kitu kimoja ukumbuke kwamba Iowa ni kitu muhimu sana, hii caucus wanaita. Mara nyingi wamesema ina predict matokeo makuu ya uchaguzi wa Marekani kwa miaka mingi iliyopita. Mtu ambaye anashinda caucus anaelewa kuchaguliwa kwenye chama chake.
Tukije kwa upande wa chama cha Republican, tunamuona mwanamama Hillary Clinton na yeye akiwa mbele, lakini akichuana vikali sana na Bernie Sanders. Unadhani kwamba hii hali, maki tunajua haya ni matokeo tu ya awali, bado hayajakamilika, ni zaidi ya 50% ya vituo ambavyo vimewasilisha yale matokeo. Unadhani kwamba kuna mabadiliko yatakayoweza kutokea?
Hapo ndo bado pamenishangaza sana, kwa sababu yani mwanzo uchaguzi ulivyoanza hatukutegemea kabisa kama Sanders atakuwa ni competition ya Clinton. Lakini mpaka nimeshangaa kweli kuona Sanders anachuana uso kwa uso na Clinton. Na yani hiyo 2% inayotofautiana sasa hivi ni statistical error. Kwa hiyo inaweza ikaenda kwa Clinton, inaweza ikaenda kwa Sanders. Hapo nimeshangaza sana. Mimi nilikuwa nategemea kabisa Clinton atachukua Iowa kwa urahisi sana. Nafikiri zile skendo zake za email zimemwangusha sana Clinton. Lakini bado tuna matumaini kwamba Clinton anaweza akashinda Iowa.
Sasa tukizungumzia hawa wagombea wengine katika chama cha Republican ambao kuna msululu mrefu wa wagombea, unadhani mpaka kesho ama baadaye tutarajie kusikia matangazo ya watu kujitoa rasmi katika kinyang'anyiro cha hiki cha urais?
Yeah, mimi nafikiri ndugu yangu Christy, Governor Chris Christie, naona saa hii ni wakati wa kuaga hizo race. Na upande wa Democrats nafikiri Martin O'Malley, pamoja kwamba alikuwa gavana wangu wa Maryland, naona kwa kweli ndugu O'Malley inabidi aage rasmi. Na pia Dr. wetu Ben Carson, naona pia ni muda wake umefika wa kuachia ngazi kwa sasa hivi.
Sasa tunafahamu kabisa kwamba uchaguzi mwingine wa awali utafanyika katika jimbo la New Hampshire. Je, matokeo yakiwa tofauti na matokeo haya yanayoonekana hapa Iowa, unadhani kwamba yataweza kuvuruga ama kubadilisha mwelekeo wa uchaguzi huu wa hivi vyama viwili vikuu vya hapa Marekani?
Sijui, unajua New Hampshire, yani New Hampshire inaweza tu kama vile na support yani mambo yanayotokea Iowa. Yani kwa sababu kila tatizo ni kwamba kila upande wa mtu wa wale ambao undecided au hawajaamua you know candidate gani wamchagulie, wakishaona je tumchague nani ambaye anambiti atadania atamshinda yule mpinzani wa chama kingine. Kwa hiyo umuhimu wa Iowa ni kwamba watu ambao hawajaamua kumchagua mtu gani katika chama chao wanaangalia sasa, okay, hata kama mimi nampenda Sanders, lakini Sanders hawezi kushindana na nani, na Donald Trump au na Ted Cruz. Kwa hiyo ina maana New Hampshire huwaga sana wanafuata matokeo ya awali ya Iowa. Kwa hiyo watu ambao hawajaamua mara nyingi watafuata wenzao wa Iowa wamepiga vipi. Kwa hiyo ndo bado tunarudia pale uchaguzi wa Iowa ni wa muhimu sana.
Asante sana. Huyo msikilizaji basi ni Rukia Malipula, mkazi wa Marekani katika jimbo la Maryland, ambaye vilevile ni mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Shirika la Afya Duniani WHO hapo jana limefanya mkutano mjini Geneva kutafakari kama mlipuko wa virusi vya Zika utangazwe rasmi kuwa suala la dharura la afya duniani. WHO inashughulikia kwa namna ya haraka kupunguza virusi hivyo, tofauti na namna ilivyopokea mlipuko mbaya wa ugonjwa wa Ebola uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2013, ambapo shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilikosolewa sana. Virusi vya Zika vinadaiwa kusababisha matatizo katika mfumo wa uzazi Amerika Kusini, ambapo kwa sasa unasambaa kwa kasi katika eneo hilo, kwa mujibu wa WHO. Nchi 17 wajumbe zilizopo kwenye ushirikiano wa pamoja zimetuma wanajeshi zaidi ya 6,500 nchini Iraq kusaidia katika mapambano ya Islamic State, na Marekani imetoa wito wa kuongeza wanajeshi. Mchambuzi kutoka taasisi ya masuala ya vita nchini Iraq, Patrick Martin, amesema kuna umuhimu wa kuwepo wanajeshi zaidi, hasa wale wa kutoa mafunzo. Idadi inabadilika, lakini iliyotolewa rasmi ni wanajeshi 6,500 wamepelekwa kote nchini, hasa katika maeneo ya Erbil, Taji, Al-Asad na Bismaya. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter amewasiliana na mataifa 40 kutuma vikosi zaidi vya operesheni, hasa wakufunzi, silaha na ndege kwa ajili ya kupambana na Islamic State. Hivi sasa wanajeshi wengi wamepewa mafunzo na wanasaidia vikosi vya ndani ikiwemo jeshi la Iraq, polisi wapiganaji wa kikabila na Wakurdi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe pamoja na baadhi ya raia walilaani wito wa Rais Robert Mugabe kutaka bara la Afrika lijitoe katika Umoja wa Mataifa. Mwishoni mwa wiki, rais huyo mwenye umri wa miaka 91 alisema iwapo bara hilo halitopewa nafasi moja kama mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, basi wanachama wa AU wajitoe katika bodi hilo. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wakati akikabidhi wadhifa unaozunguka mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, rais wa Zimbabwe Robert Mugabe alisema Afrika itajitoa kwenye Umoja wa Mataifa katika siku za usoni iwapo hakutakuwa na mabadiliko katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo halina mwanachama wa kudumu kutoka bara la Afrika. Bwana Mugabe alielekeza matamshi yake kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye alikuwa akihudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika huko Ethiopia.
We will fight a fight for our own identity, for our own integrity and personality as Africans.
Tutapigania utambulisho wetu wenyewe kwa hadhi yetu kama Waafrika. Wengine ni wanachama wa kweli wa baraza hilo, lakini sisi ni wanachama bandia. Hatuwezi kuendelea kuwa wanachama bandia. Vipi watu kidogo wanalitawala Baraza la Usalama la Umoja Mataifa? Ni nchi za Ulaya na Amerika peke yake. Iwapo Umoja wa Mataifa unataka kudumu, basi lazima bara la Afrika nalo pia liwe mwanachama sawa wa baraza hilo.
Hata hivyo, Bwana Mugabe hakutaja China kuwa nayo pia ni mwanachama wa kudumu katika baraza hilo. Wengine ni Russia, Marekani, Uingereza na Ufaransa. Katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Zimbabwe Movement for Democratic Change, Bwana Douglas Mwanzora, alisema taifa lao linakabiliwa na masuala mengine tete zaidi kuliko yale ambayo Bwana Mugabe analenga.
It is an act of foolish bravery, but however it is basically a diversion. The eyes of the world are going to be on Zimbabwe as it prepares for the 2018 elections.
Ni kitendo cha udanganyifu na ni mbinu ya kugeuza masuala. Macho ya dunia yatambulika Zimbabwe pale inapojiandaa kufanya uchaguzi mwaka 2018. Tuna masuala muhimu ya mabadiliko ya uchaguzi ambayo lazima yafuatiliwe hapa Zimbabwe. Mugabe na chama chake wamegubikwa katika suala lenye utata la urithi na wanahitaji kulipatia suluhisho. Kwa hiyo wito wake ni mbinu tu ya kugeuza mambo, watu hawapaswi kumtilia maanani.
Kabla ya mkutano wa Umoja wa Afrika kufanyika huko Ethiopia, Mugabe na rais wa Equatorial Guinea Teodoro Obiang walisema kuna haja mabadiliko katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo linapaswa kuwa na angalau nafasi mbili za kudumu zilizotengewa kwa ajili ya bara la Afrika katika baraza hilo. Kujitoa katika Umoja wa Mataifa kutamaanisha kwamba Zimbabwe, ambayo sekta yake ya kijamii kama vile afya na elimu zinategemea sana idara za bodi hilo kama vile WFP, UNICEF, WHO na UNFPA, na Zimbabwe itapoteza mengi. Hilo huenda likakabiliwa vile vile na nchi nyingine zenye chumi dhaifu. Na sasa tunaelekea huko nchini DRC, ambako mashirika ya wanawake yanaomba serikali ya Kongo na ofisi ya Umoja Mataifa nchini humo MONUSCO kutekeleza mikakati yao ya ushirikiano kwa haraka. Serikali ya Kongo na MONUSCO walifikia makubaliano mapya ya ushirikiano wa kijeshi na kupokonya silaha kwa nguvu makundi ya wapiganaji mashariki mwa Kongo, ikiwemo Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Mikataba hiyo ya ushirikiano imeafikiwa katika mji wa Kinshasa baada ya muda mrefu wa mvutano kati ya Umoja wa Mataifa MONUSCO na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia askari wake wa FARDC, huku Umoja wa Mataifa ikisema kwamba katika uongozi wa kijeshi mkoa wa Kivu ya Kaskazini kuna makamanda waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu, swala ambalo lilitupiliwa mbali na serikali ya Kongo na kuanza mvutano. Nayo mashirika ya kina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yasemaje kuhusiana na mikataba hiyo? Tudi Dudiane ni mwanaharakati mashariki mwa Kongo.
Ndio, hii ni kitu ambayo tunashukuru sana kama wanawake na tunaiunga mkono, kwani ndio ilikuwa malalamiko yetu toka zamani kusema MONUSCO ilikuwa kama kutuunga mkono kuvitu ambayo inatikana na kupitikana na matukio mikutano mbalimbali ya inchi yetu na mainchi ingine, kusema kama MONUSCO napashwa kuunga mkono askari zetu wa Kongo kwa zita ambayo yuko wanafanya. Tunashukuru sana na tunasema tunawatakia matokeo mema na waendelee pamoja ili tuweze kupata amani kidogo.
Naye Paluku Ngangondi ni kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la CRDH likiwa na makao yake katika maeneo ya Beni.
Mkataba ambao serikali ya Kongo wameweza kufanya pamoja na Umoja wa Mataifa kwetu ni jambo ambalo linatufurahisha, kwa sababu unajua kama tuna shida na sisi tunaendelea kuomba mapambano makali kabisa ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo ianzishwe dhidi ya wale waasi ambao wanachinja watu, wanapasua matumbo za wamama, wanaua watoto wadogo na kadhalika ndani ya mtaa wa Beni.
Kwa upande wake Omar Kavota, mwanaharakati hapa Kongo, sherti utekelezwaji huu ufanyike kwa haraka.
Shauri ambayo tunaweza kuwapatia hivi sasa ni kusema wafanye kazi. Wafanye kazi kwa pamoja ili watokomeze makundi ya waasi katika mashariki mwa Kongo. Na isichukue muda mrefu. Na tunafikiri kama wakifanya kazi kwa pamoja, hususan operesheni za pamoja, zinaweza kupelekea wafanye hiyo kazi kwa haraka. Hicho ndicho raia wanasubiri na wanafikiri kinaweza kufanyika kwa muda mfupi iwapo wote watatia nia pamoja.
Upande mwingine nilizungumza naye Kambale Chernozem, mtaalamu katika masuala ya migogoro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na ile ndakwambia kama inaomba sasa MONUSCO ajitie kwa kazi kwa fasi ya mkongomani. Aone kama mkongomani wakati anakufa na yeye anaweza kuingia katika shida. Isikuwe tu abakie pale kwa kuona kama ni mambo moya ndani hiyo inakuwa sana mambo ya mchezo.
Baadhi ya raia wasubiri utekelezwaji wa mikataba hiyo. Kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Msikilizaji, kumbuka kwa unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com na kadhalika katika ukurasa wetu wa Facebook. Tukiendelea na ripoti zetu, basi tunaelekea huko nchini Nigeria ambako shirika la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International limelani vikali kurejeshwa tena kazini kwa aliyekuwa kamanda wa jeshi la Nigeria ambaye shirika hilo linasema anatuhumiwa kwa kuhusika kwa uhalifu wa kivita wakati nchi hiyo ikipigana na kundi la kigaidi la Boko Haram. Mwandishi wa Sauti Amerika Henry Ridgewell ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Katika moja ya shutuma za kukera mno, shirika hilo la haki za binadamu limesema kwamba jeshi la Nigeria liliwaua maabusu takriban 640 ambao walikuwa wametoroka kwa muda mfupi wakati wa shambulio lililotekelezwa na kundi la Boko Haram katika kituo cha kuwashikilia watu mjini Giwa mwezi Machi mwaka 2014. Daniel Eri wa shirika hilo anasema mtu aliyesimamia operesheni hiyo alikuwa ni Meja Jenerali Amadou Mohamed.
He was also in charge of that military detention facility and suspects in that facility died on an almost daily basis.
Alisimamia pia kitu hicho cha wafungwa na washukiwa wengi katika kituo hicho walifariki karibu kila siku kutokana na hali mbaya kwenye jela hiyo. Walikufa kwa kuteswa, wengine wakafa njaa huku wengine wakipoteza maisha yao kwa ajili ya magonjwa.
Meja Jenerali Amadou Mohamed alistaafu mwaka 2014 kwa sababu zisizohusiana na matukio hayo, lakini Amnesty inaeleza kwamba alirejeshwa kazini mwezi jana. Kwenye ripoti iliyochapishwa mwezi Juni mwaka jana, shirika hilo lilisema kwamba zaidi ya watu 7,000 waliokuwa wamezuiliwa walikufa njaa na wengine kuteswa hadi kufariki, huku takriban watu 1,200 wakiuawa kiholela kwa njia zilizokiuka sheria. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Nigeria alisema madai hayo ya Amnesty hayajathibitishwa kikamilifu, lakini Daniel Eri wa Amnesty International anasema ushahidi uko wazi.
Our report was based on interviews with more than 400 witnesses including military sources. We used also video evidence.
Ripoti yetu inatokana na mahojiano na zaidi ya mashahidi 400 pamoja na duru za kuaminika kutoka kwa wanajeshi wenyewe. Tulitumia picha za video zilizoonyesha ukatili huo wa kivita, ikiwa ni pamoja na kuuawa kinyama na wanajeshi wa Nigeria.
Wakati ripoti hiyo ilipochapishwa mwezi Juni, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba madai hayo yangechunguzwa.
We're still waiting for those investigations. They haven't begun yet. But it's unthinkable that someone who was named in our report.
Bado tunasubiri uchunguzi huo. Bado haujaanza, lakini ni vigumu sana kutafakari kwamba mtu kama huyo aliyetajwa kwenye ripoti yetu angeweza kupewa wadhifa wa kuongoza vikosi vya jeshi kabla ya uchunguzi huo kufanyika.
Katika siku za hivi karibuni, watu wapatao 150 wameripotiwa kuuawa kupitia mashambulizi ya Boko Haram katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Wengine wasiopungua 65 waliuawa wakati wanamgambo waliposhambulia raia na kuchoma nyumba zao huko Maiduguri.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Vikosi vya serikali ya Sudan Kusini vimeua takriban raia 50 kwa kuwaweka kwenye kontena la usafirishaji mizigo. Kura zinaendelea kuhesabiwa katika uchaguzi wa awali katika uraisi wa Marekani ndani ya jimbo la kati la Marekani la Iowa kwa vyama vya Republican na Democrat. Israel ilizuia njia kuu ya kuelekea katika mji mkuu wa Palestina wa Ramallah. Rais wa Faransa Francois Hollande ametoa wito kwa Washington kufuta vikwazo vya kibiashara nchini Cuba. Kituo cha utafiti kinachoendesha na serikali ya Korea Kusini kinaeleza kwamba biashara ya China na Korea Kaskazini imedorora. Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Serikali ya Marekani kupitia taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC iliihamisha maabara ya afya ya taifa mjini Kampala ambao ujenzi wake ulikamilika hivi karibuni kwenda wizara ya afya katikati ya mwezi Januari. Mkuu wa utawala wa ubalozi wa Marekani nchini Uganda Trish Mahoney na waziri wa mambo ya ndani Chris Bariomunsi walishiriki katika makabidhiano hayo. Mradi wa maabara ya afya taifa ulianza mwaka 2012 wakati wizara ya afya ilipoomba msaada kwa taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa nchini Marekani CDC kusaidia ujenzi wa maabara ili kushughulikia mianya muhimu katika usambazaji mfumo huduma ya afya nchini Uganda. Ufadhili wa ujenzi wa maabara ya afya taifa umetolewa na CDC na mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa ajili ya ukimwi PEPFAR. Ujenzi ulianza mwaka 2013 na jengo hilo lililogharimu zaidi ya dola milioni 8 hivi sasa limekamilika na limekabidhiwa kwa wizara ya afya. Maabara ya afya taifa itakuwa na jukumu kuu katika kuimarisha mifumo ya afya Uganda kwa kutoa vyanzo mahususi kwa ajili ya kugundua, kudhibiti na ufuatiliaji unaoendelea wa magonjwa ambayo yanaathiri afya za Waganda wote na kushawishi maendeleo endelevu ya Waganda. Huku kipaumbele cha jengo hilo jipya kitakuwa uchunguzi wa HIV, kuzuia maambukizo ya HIV kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto na kufuatilia masuala mengine yanayohusu virusi vya HIV, wale wanaosumbuliwa na hali mbalimbali za afya pia watafaidika na maabara hii. Uchunguzi unaofanywa na wizara kwa kuangalia upungufu wa seli nyekundu kwenye damu na hepatitis B na Shirika la Afya Duniani linasaidia programu ya homa ya uti wa mgongo, kipindupindu na homa ya matumbo zitatumia pia jengo hilo. Maabara ya afya taifa pia itatumiwa kwa kuthibitisha milipuko ya magonjwa bakteria na kugundua malaria. Jengo hilo linawakilisha urafiki wetu na watu wa Uganda na nia yetu ya dhati ya kuisaidia kuijenga Uganda ya baadaye, alisema mkuu wa utawala ubalozi wa Marekani nchini Uganda Trish Mahoney. Tutaendelea kufanya kazi na serikali ya Uganda na wizara ya afya katika miaka ijayo ili kuimarisha miundombinu ya afya ya Uganda na kuhakikisha inakuwa imara, iliyo bora na inayoweza kujiendeleza yenyewe.
Hi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe, kwa niaba ya mwenzangu Aida Isa ambaye vilevile alikuwa ni mwelekezi wa matangazo haya. Mimi ni Idi Ligongo kutoka hapa Washington, tunakwambia asubuhi njema.